One, two.
Aingeru epaltza.
Ez ez asmatu Europako hiri handien artean non kontsumitzen den kokaina gehien. Ez dakizuela? Ba, Espainiako egunkaririk serio eta profesionalenaren albistea zen atzo. Titular potzolo zemana. Ez duzu imaginatzen? Haren eskamutikoak, eragin pixka bat garun horri. Horixe, jakina, Bartzelona, hala dio nonbait, Europa osoan egindako ikerketa batek. Baitu duzue, inon ez da Bartzelonan adina kokaina kontsumitzen. Are gehiago, egunkari guzti serio eta guztiz profesional horrek zioenez, azken 8 urteetan ikaragarri hasi da kokainaren kontsumoa Kataluniako hiriburuan. Ze kasualitatea ez da? Noiz eta azken 8 urteetan. Madrilen berriz, batek daki. Madriletzen aipatzen albistean. Erroma bai, Londres bai, Paris bai. Baina Madrilez, ez bazen, Bartzelonatik urruti gelditzen zela errateko. Kokainaz aparte bertze droga batzuen kontsumari buruzkoa ere, bazen delako ikerketa. Eta horietan ere Madrile txintik erez. Madrilen biztan dena, inork ez du drogarik hartzen, denok dakigun bezala. Atzako kontu horrek uda parteko bertze berri bat ekarri zidan gogora. Orduan ere, Bartzelona albiste. Bartzelonan izaten ari ziren hilketak albiste alegia. Bai egunkari serio eta profesional horretan, bai Madrilgo bertze edabide batzuetan ere. Haiei kasu egitera, Bartzelonak ezin bizia bizi zuen. Hain arriskutsua, hain odoltsua bilakatzen ari baitziren Kataluniako hiriburuko karrikak. Inork ez zituen epe berean Madrilen izandako bortxazko heriotzak zenbatu. Ez ziren Bartzelonakoak baino gutxiago izan. Inseguritatea ordea, kaosa Katalunian zegoen. Katalan zoro horiek, bortitzak, farlopaz lepo, eta gainera, independentismoak pozoituak. Espainiako hiriburuko edabidei begira, ikasiko dugu bihar ze marka berri hautsiko duten Bartzelonan munduko gaiztakerian. Katalanen eta espainoenen arteko konporezinean, Madrilgo peinentxak duen erantzukizuna zabarkeria politikoaren eskuliburuan ikasiko da noizbait.